Za období od 6. března sezor, když procesně úspěšně nažalovaný žádný náklad nevznikají, a to bylo vždycky to tak, že žádný současný formální náhradu nákladu se tím se svým pravostným právo. No a to rozhodnutí se bylo s sebou na prvé odvolání ze strany žalovce.
Děkuji. Pokud jde o to vaše odvolání, my jsme se s ním seznámili, bylo doručeno i proti straně, nicméně můžete v ní je přednést nebo na ně odkázat nebo shrnout ty důvody.
Dobře, pane ministře, samozřejmě na celém textu odvolání trvá na obou návrzích. Nicméně jedna věc je po formální stránce zpracovat písemné podání a druhá věc je problém ve své podstatě vysvětlit. Já samozřejmě budu částečně rekapitulovat, částečně se opakovat, ale budu to říkat takovým odlišným způsobem, než jsem formuloval provolání, nebo provolání jsem musel respektovat formální požadavky předchozí rády. Takže základní problém této věci je, že mým cílem tohoto soudu je docílit buď vrácení věci, soudu prvního stupně, nebo jsem přesvědčen, že skutek nebyl řádně obecný, a nebo samozřejmě já to řešení nazývám šalomovské, následně vysvětlím proč. Přerušit řízení a předložit předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru Lucemburku ohledně problému, který Česká republika má. Je to obecně. Ten problém, který Česká republika má, který se vyvíjí delší dobu, je problém v tom, že článek 3 úmluvy, absolutní zákaz nelidského ponižování a cházení, není zakotven v rámci ochrany v českém právním řádu. Neexistuje trestně právní ochrana a podle rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, která je z poslední doby, konkrétně Kumer vs. Česká republika z 20.7.2013, Budeš 18.10.2013 a Jiří Michalášová a Pechová 2012, jasně vyplývá, že i žaloba v režimu zákona 82.98 díky nepředstavuje účinný prostředek nápravy, který je vyžadován článkem 13 úmluvy. Takže Česká republika systémově porušuje článek 3, ať už v otázce hmotného práva, tak v otázce procesního, protože není v této republice zajištěna procesní stránka ochrany tohoto porušování. Takže tento problém je v této rovině tak obecný. Základní problém, pokud jde o věc, kterou jsem žaloval, tak já jsem předtím na stupně věc přeformátoval do žaloby na ochranu práv garantovaných Evropskou unii, kde jsem vysvětlil, z jakého postavu. Zákon 82.98 dílky je zákon, který je pro tzv. Nesprávný úřední postup, nicméně je podroben procesním pravidlům občanského soudního řádu, která jsou primárně vyrobená pro horizontální vztahy, nikoli pro vertikální vzniklý konfliktní účinek v případě žaloby občan versus stát. Takže prakticky existuje základní procesní problém a tím je ten, že v rámci ochrany článku 3 úmluvy nelze v civilním řízení dosáhnout toho, aby došlo k přenosu důkazního břemene, aby žalovaný stát dokazoval, že neporušil absolutní zákaz nelidského ponižujícího zacházení. Tento problém samozřejmě jsem vysvětlil i ve svém návrhu na přiložení Evropskému soudnímu dvoru Lucemburku, nebo samozřejmě v okamžiku, kdy jsem se dostal na úroveň ochrany práv podle Evropské unie, a dovolával se té samozřejmě prohlášení číslo 17 v Lisabonské smlouvě, která garantuje tzv. Princip přednosti práva unie, tak se bavíme o úplně odlišných kritériích, než jaké nám představuje zákon 80 a 98 dílky. Ať už pokud jde o otázku promlčení, která samozřejmě je v rozporu se zásadou rovnocenosti, protože není možné, aby stát měl půlroční promlčecí lhůtu, kdežto přestože samozřejmě může být žalován i v rámci občanského zákoníku, tam jsou promlčecí lhůty 3 roky. Zásada rovnocenosti říká, že procesní podmínky na ochranu práv Evropské unie musí být dotožené. A v rámci toho řízení před soudem prvního stupně jsem samozřejmě vytáhl rozsudek Německého spolkového ústavního soudu z roku 2011, kdy tvrdím, že Česká republika ztratila již dlouhé roky nárok na to vymáhat výkon trestu po občanech. Proč? Protože není schopna ve věznicích garantovat dodržování článku 3 úmluvy, dodržování absolutního zákazu nelidského ponižujícího zacházení. Teď se dostávám tedy v své podstatě. Problém má dvě roviny, rovinu právní a rovinu skutkovou. Nejprve k té rovině právní. Máme zde zákon o fyzické službě, což je zákon o ozbrojené službě, a vedle toho je zákon o výkonu trestu. Zatímco zákon o vědecké službě je řešen v úrovně prakticky direktivního po feeder systému, to znamená rozkaz, příkaz, nařízení, které platí pro příslušníky vědecké služby, což je samozřejmě v pořádku, tak jakékoliv nařízení generálního ředitele, jakýkoliv pokyn vedoucího výkonu trestu, jakékoliv nařízení nižšího orgánu pro vězně, v okamžiku, kdy zasahuje do jeho práv, představuje terciální legislativu a ta bohužel od 1.1.69 je v této zemi nepřípustná. Byla přípustná od roku 1948 do roku 1968. Takže tvrdím, že samozřejmě v okamžiku, kdy došlo k tomu, že pan Tregler a celá ta parta na generálního ředitele vydala trvalý úkol číslo 102, který prakticky přikázala příslušníku vězeňské služby, aby porušovala článek 3 úmluvy, neboť umytovala vězně na 3 metrech plochy, je už práh, kdy dochází k porušování naplnění skutkové podstaty nereckého pojištění zacházení, podle samozřejmě evropského práva, tak v tu chvíli tento trvalý úkol pro mě jako pro vězně je neplatný, neplatný ex sunt, od okamžiku vydání, neboť pro mě představuje zásah do mých práv, který zbaven nejsem, a nepředstavuje zákon, představuje nějaký pokyn nějakého generálního ředitele. Takže to je první problém té náležitosti právní. Neexistuje hranice mezi zákonem o výkonu trestu a zákonem o vězeňské službě. Zejména to otázka procesní. Není možné v okamžiku, kdy přijde jakýkoliv pokyn nějakého příslušníka nebo nějakého vedoucího výkonu trestu a podobných osob, vyvolat procesní řízení ohledně toho, že ten příkaz nebo pokyn je nezákonný. Takže tyto pokyny jsou prakticky nezákonné. Já tvrdím, že výkon trestu v České republice díky těmto momentům je vykonáván nezákonně. A to jedná se o způsob výkonu trestu. A druhý problém, který to samozřejmě jsem taktéž avizoval, je, že vyhláška řád výkonu trestu podmínky svobody číslo 345/99 sbírky je neplatná od roku 2000. Proč? Za prvé, neprošla žádným legislativním procesem, nebyla předložena v roce 1999 legislativní radě vlády a zároveň překračuje, a to výrazným způsobem, zmocnění paragraf 81 zákona o výkonu trestu. Takže to je právní rámec. To znamená, že v tuto chvíli od roku 2000 je zde realizován výkon trestu nezákonným způsobem. Proto odkazuje na rozsudek německého spolkového ústavního soudu, tak jak jsem řekl, že samozřejmě Česká republika ztratila právo a nárok vymáhat výkon trestu. Vzhledem k tomu, že samozřejmě celý ten způsob výkonu trestu je na štíru starostí vypravený. Nyní se dostávám k tomu momentu své věci. Já jsem ve vězení 14 let. 14 let jsem vyhodován nepokračujícímu, nestrávenému úřednímu postupu, spočívající v tom, že je porušován článek 3 úmluvy. Jestliže tento, stejně jako v analogii k pokračujícímu trestnému činu, jestliže je pokračující trestný čin, je to jeden čin, za který se ukládá jeden trest, a nelze samozřejmě jednu nebo další část toho trestného činu promlčovat. To znamená, že já tvrdím, že tento pokračující nestranný postup od roku 2000, jehož jsem podrobován v roku 2001, nemůže být promlčen nebo neskončen. Takže námitku promlčení také byla uplatněna v tom prvním stupně, tímto způsobem rozporoval jsem ho ve svém vyjádření. Nyní se dostávám k onomu přejdeme na skutek. Základní čtyři znaky pro nesprávný úřední postup, respektive pro porušení absolutního zákazu lidského pojištění zacházení jsou Evropským soudem dány. Je to nedostatek denního světla, nedostatek přístupu k čerstvému vzduchu, nedostatečná plocha ubytování a hygienické podmínky. Podívejme se na věc úplně prostě. Žalovaný stát před soudem prvního stupně lhal. Proto vznikla ta záležitost, že se celá věc prodloužila. Lhal z toho prostého důvodu, že žalovaná strana předkládala tvrzení, že konkrétně na celé v současné době pobývám i dostatek denního světla. Soud prvního stupně přistoupil k odročení, začalo se přeměřovat denní světlo. Najednou se zjistilo, že čas na celé kde pobývám je 0% měřitelná denního světla. To znamená, že jsou tam neměřitelné hodnoty. Ano, musí se tam každý den svítit. V té místnosti jsou drženi lidi ne měsíc, ale roky. Takže roky jsem prakticky je držen v podmínkách, kde je porušován první znak na lidského pojištění zacházení. Nemám přístup k denní světlu. Pořád. Na tuto záležitost ovšem byl vázán ten prvek nedostatečného větrání. Žalovaná, na kterou bylo soudem prvního stupně reagován, je prvek viděla, že samozřejmě dostatek světla a dostatek větrání. Světlo se zjistilo, že samozřejmě je jeho nedostatek. A v okamžiku, kdy jsem tedy požadoval po soudu prvního stupně, teda aby se začalo řešit otázky přístupu denního světla, tak soud řízení na pět přerušil, paní soudkyně někam telefonovala, následně návrh zamítla. Samozřejmě věc je tedy velice zvláštní v tom smyslu, že v okamžiku, kdy se začne zjišťovat, jaká je skutečná realita ve vězení, protože narážíme zde na problém toho, že vězeňská služba prostřednictvím svých vrcholných orgánů přes 20 let lže o tom, jaké jsou podmínky ve vězení. To znamená, že i tento soud nemá žádnou představu, jaká je realita. Nemůžete jít, protože ta věc je taková, že v okamžiku, kdy se kdokoliv zvenčí dostane do vězení, tak každá věznice má vypracovány pro tyto návštěvy tzv. Ukázkové celé ukázkové chodby po dětkinové vesnice. Nicméně, skutečnost je daleko tristnější. V okamžiku, kdy se dostává k ploše, která nebyla řešena, tak se začne čarovat s čísly. Nejprve samozřejmě mohl bych, což nebylo řešeno v předchozím studiu, protože ve věznici Pardubice dochází dokonce k manipulaci s počtem odsouzených na celách ve věznici obecně, což jsem samozřejmě dokázal díky tomu, že jsem získal legitimní cestou dozorové spisy prokurátora, státního zástupce, který dohlíží na věznici Pardubice, který uváděl odlišné hodnoty, než uvádělo generální ředitelství oficiální veřejnosti. Takže jenom, že tato věc nebyla žádným způsobem prověřována, nebo se samozřejmě manipuluje s čísly. A základní problém je v jedné jediné věci. V okamžiku, kdy máte tady stanovené 4 metry plochy na jednu vězni, a když se říká, že samozřejmě 4 metry jsou dostatečné, tak vězeňská služba má metodiku, metodický pokyn, který říká, že těch 4 metrů se počítá včetně vybavení celé. To znamená, že jestliže já mám 4 metry pro sebe, tak 1,70 m plochy z toho zabírá postel, 0,3 m z toho zabírá střinka, máme zde stoly, máme zde židličky, máme zde prostory pod uhlem. Takže i když mám 4 metry plochy, tak ve skutečnosti mám spíš 2. V okamžiku, kdy došlo k tomu, že bylo, jak se říká, pouze legitimizováno to, že věznice jsou přeplněné, protože se jedná o systém odhalování, v okamžiku, kdy byl vydán trvalý úkol číslo 102, vězni byly ubytováváni na 3 metrech plochy, automaticky došlo naplnění skutkové podstaty vědeckého ponížící zacházení, neboť samozřejmě tady se nemusíme bavit o nějakém světle, jednoduchu a jiným. A v okamžiku, kdy samozřejmě dojde k tomu, že celá ta záležitost se začne rozkrývat, tak soud prvního stupně nebyl ochoten jít ve věci dál. Takže já tvrdím, že zjištění skutkového stavu lze před soudem prvního stupně prakticky jedinou věcí. Jestliže bychom se bavili o součtném místním hlasu, že jsme navrhoval se místní šetření. Protože jedině tím způsobem, že paní soudkyně přijde na tu celu a uvidí to tam a ucejí způsob, jakým tam dýcháme, například stoleta se z komína, protože máme okno, vyvedeme před záchody ventilaci do komína, jenomže v okamžiku, kdy stoupne teplota, tak se tak obrací jak na komínové saze na celu, takže dýcháme spíce a stoleta saze a zase dýcháme roky. Tak samozřejmě se uvidí, jakým způsobem ta fyzická skutečnost je. Protože v okamžiku, kdy já jako žalobce mám před soudem dokázat, jaká je fyzická skutečnost někde, kde to každý může prověřit, jenom tím, že se vám přijde podívat, tak samozřejmě nevidím důvodu, že by tento důkaz neměl být proveden. Pokud jde pak samozřejmě o námitku, která samozřejmě tady byla rozebírána ze strany žalované v tom smyslu, že například odstřel někdo půl páté, mohu se volně pohybovat po chodbě, tak opět tvrdím, je to sice krásná věc, že se mohu pohybovat po chodbě, nicméně není to nároková záležitost. Já se mohu pohybovat po chodbě jenom proto, že se slušně chovám. Protože samozřejmě mám první internetu skupinu, mohu tohoto využívat. Nicméně je zase technický problém, který jsem neakcentoval, nicméně odvolání jsem to zmínil, protože samozřejmě s věcí souvisí, já jsem nekuřák, na tom oddíle na té chodbě máte 4 cely, něž jsou 3 kuřácké, a v okamžiku, kdy se otevře prostor na chodbu, tak já jako nekuřák vycházím z nekuřáckého prostředí na chodbu, kde se sice můžu pohybovat, ale to nemusím položit. Takže je to totální nesmysl. Já nemohu prakticky využívat tento momentu, nebo já dávám na celá odlišný aspekt, který není řešen v dané žalobě. Stejný efekt je ovšem záležitost onoho koupání. Bylo by řečeno, že koupání je jednou týdně, že máme na celé té studenou vodu a vařič. Neustále se argumentuje, a teď samozřejmě vysvětlí ono absolutně, neustále se argumentuje penězi. Ta věc je jednoduchá. Na celé nás 10, já tomu říkám, že to je fotbalový tým. V okamžiku, kdy přijdeme z vycházky a chtěli bychom se po sportování sprchovat, tak nás vysvou sprchovat vezmou. A co nastane? V jeho hodině se tam vařič a hoří se konvice, aby se těch 10 chlapů mohlo umýt. Takže prakticky, pokud jde o manipulaci s penězma, tak je to nesmyslný argument, nebo samozřejmě za 5 minut už všichni ty chlapy bude posprchovaný. Takže to, tady jde o tu praxi. A zároveň mi bylo řečeno, že můžu chodit, protože hodím do posilovny, tak se můžu dvakrát měšit. Posprchovat posilovně, ano, do posilovny mohu chodit za tak pánovinem, protože jsem zdravý, a za druhé můžu chodit dvakrát dní opět jenom protože se slušně chovám. Takže to opět není standard. Nebavíme se tady o standardních třech čtyřech kritériích, které garantuje evropské právo. Já teda samozřejmě tvrdím, že v okamžiku, kdy žalovaná vystoupila ve vztahu k onomu dennímu světu s tím, že neexistují předpisy, které by danou problematiku upravovaly, tudíž žádné předpisy nebyly porušeny, tak je to důkaz o tom, že zde dochází k systémovému porušování článku 3 úmluvy, nebo žalovaný stát se přiznává, že nemá předpisy. Ale on nemůže nemít předpisy k ochraně článku 3 a absolutnímu zákazu ponížící zacházení. A nyní se zase eklekticky vracím k tomu začátku, k tomu začátečnímu problému. V trestním právu, v trestním zákoníku nejsou žádné možnosti, jakým způsobem tuto věc postihovat. V rámci zákona o výkonu trestu dokonce jsou vězni vyloučení ze správního řádu, takže i když dojde k nějaké stížnosti, tak ten vězeň není účastníkem správního řízení a nemůže být účastníkem správního řízení, aby zjistil, jak se daná věc prošetřuje. Tudíž samozřejmě je zde legislativní problém, je zde zákonní problém a je zde faktický problém. A samozřejmě vzhledem k tomu, že Evropský soud celou záležitost monitoruje a vydává rozhodky, tak ten problém systémového charakteru. To, že tady máme problém špatného zacházení na policejních celách, že tady problém špatného zacházení v léčebnách, že je tady problém špatného zacházení ve věznicích, je furt jeden a ten samý problém. Takže já se tedy v tuto chvíli vracím k tomu návrhu, který samozřejmě se dal, to znamená přerušit řízení, předložit předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku, pokud jde o otázky platnosti Lisabonské smlouvy, prohlášení číslo 17, článku 6 odstavce 3 smlouvy Evropské unie, který jsou založeny obecné zásady práva unie, kterým samozřejmě od platnosti Lisabonské smlouvy v České republice, veškerá judikatura Evropského soudu pro lidská práva představuje závazné právo, které má přednost před vnitrostátním právem. Tak se nemusíme bavit o tom, že občanský soudní řád nemá možnost přenosu důkazního břemene, když zde máme od Evropského soudu tuto možnost dále rozsudkem Kudobin, kritikou, rozsudkem Jeriášova a Pechova a tak dále. To znamená, že já tvrdím, že od schválení Lisabonské smlouvy v České republice přestal existovat vnitrostátní procesní autonomie a na řešení těchto problémů zde právě máme. A máme tady zde právo Evropského soudu pro lidská práva. Předpokládám, že tuto soudu je známo, že toto řízení již je řádně uplatnilo Evropského soudu pro lidská práva, že už bylo na konci loňského roku komunikováno vládě, že toto řízení probíhá a že samozřejmě výsledek tohoto procesu bude mnou předložen i Evropskému soudu pro lidská práva. A zároveň samozřejmě je to tomuto soudu dozajista známo, že i toto řízení ohledně své nepřiměřené délky z mé strany je napadeno pro nepřiměřenou délku. A proto jsem říkal, že samozřejmě to moje druhé řešení, to přerušení řízení, je řízení čelovnické. Z jednoho prostého důvodu. Za prvé, předloží se předběžná otázka Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku. Odpověď bude trvat 2, 3, 4 roky. Stejnou dobu ovšem bude trvat vyřešení věci u Evropského soudu v Lucemburku, kde už to běží na úrovni vláda, ale Česká republika je prostě. Takže já jsem přesvědčen, že v okamžiku, kdy dojde k přerušení a bude formulována daná předběžná otázka, tak jak se to navrhovalo, nebo samozřejmě v formulace je na soudu, nikoliv na mě, já mohu ten problém okrát zviditelně s tímto soudem, tak za 2-3 roky bude mít tento soud, v okamžiku, kdy by řízení dál pokračoval v ruce. Jednoznačnou evropskou autoritu, pokud je o právo Evropského soudního dvora v Lucemburku a ve vztahu k tomu mému momentu, kdy jsem přeformátoval žalobu na ochranu práv podle Evropské unie. A zároveň zde bude předpokládán nějaký rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Já nemohu v tuto chvíli předjímat, že zvítězí ve Štrasburku nebo že budu úspěšný v Lucemburku. Nicméně v tu chvíli věc bude jednoznačně vyřešena a nebude se zde muset nějakým způsobem vydávat nějaké rozhodnutí, které samozřejmě já dál se budu snažit, když bude pro mě negativní zrušit a celé to řízení v rámci toho civilního řízení, tak jak jsou ty, je zahlceno těmi formalizmy, které občanský soudní řád obsahuje, prostě bude se nadále prodlužovat. Nicméně zároveň tvrdím, že se tím přerušením poměrně elegantním způsobem zarazí i ona žaloba na nepřiměřenou délku tohoto řízení, kterou samozřejmě je nesmysl, aby když po tomto soudu požadují předložení Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku, to znamená prodloužení tohoto řízení, abych já nějakým způsobem toto prodloužení dával do státu. Tam samozřejmě dojde vždycky ke stejnému momentu, že se vlastně řízení přeruší na té úrovni, až bude případná odpověď od Evropského soudního dvora v Lucemburku. Taková je tudíž realita. Z tohoto prostého důvodu já jsem samozřejmě se snažil v písemné podobě věc zpracovat srozumitelně. To znamená, ta věc, jak tady vysvětlí, je normálním způsobem se snažím mluvit tak, aby ten problém byl zmapován, protože tento soud při vší úctě nemůže mít představu, jak to vypadá ve vězení, protože i když vás tam kdokoliv zavede, tak vám ukáže to pěknou vesnici, neukáže vám realitu. Ta realita je daleko tristnější. A já jsem samozřejmě v tuto chvíli nenamítám to, že jsem ve vězení za trest. Já jsem ve vězení za trest. Nicméně celý tento systém je strašným způsobem zuvěřit jedné jiné věci. A to je to, co chci zde dát jako vynávě na vrch, ten inventář. Jde o záležitost toho, že vězeňská služba dlouhé roky generuje zástupy sociálně dezintegrovaných jedinců, budoucích recidivistů do nucení, protože samozřejmě po dobu jejich výkonu trestu jsou oni pouze svědky toho, jak se s nima nezachází v souladu s právem. O to, že to většina těchto lidí nevnímá, že většina těchto lidí se věnuje zcela s cestním záležitostem, to je věc jedna. Druhá věc je, že já vidím, že celý tento systém je prakticky záměrně činěn z toho prostého důvodu, že v okamžiku, kdyby v této zemi pro tolik věc, několik má být podle evropského poměru, to znamená 5 tisíc přibližně, tak by se samozřejmě muselo být členy. Muselo by dojít, že by se začít zavírat věznice a věznice jsou zrovna v oblastech s vysokou nezaměstnaností. Takže tady samozřejmě se vytváří umělý problém, umělé termíno pro státní aparát, aby státní aparát mohl požadovat více peněz pro své věznice, pro své zaměstnance, pro své policajty, protože samozřejmě veškerý tento výsledek působení věznické služby je jenom plní sociálně vyloučené lokality. Je to zamotaný problém, tady se bavíme o penězích. Ale já bych chtěl jenom říct jednu věc. Součástí celé této lži je například i skutečnost, že jeden den jednoho vězně stojí 1000 korun. To je neustále umělá mantra, když se zvyšuje rozpočet. Ale když si vezmete, kolik se z rozpočtu vězeňské služby dá ve skutečnosti na vězně, tak jsme se tady bavili o 300 korunách, což už není tak politicky vhodné. Protože samozřejmě například z 8 miliard, 2,5 miliardy na výsluhy a důchody bývalých příslušníků vězeňské služby, 400 milionů se dává justiční stráži, která z vězni nemá nic společného, ale v skutečnosti se pro skutečný no, spotřebu a to, co vězni skutečně stojí, se bavíme o nějakých 2,5, 3 miliardách ročně, nikoli po 8, 9 a více. Takže to je ten prvek, který jsem samozřejmě chtěl dát jako navíc, protože ten problém je daleko hlubší. Jde o to, že se zde v této zemi 20 let lže o tom, jak něco vypadá nějak, a tak to vůbec nevypadá. Takže já bych samozřejmě rád, aby to soud rozhodl podle mého odvolání, to znamená, buď to věc vrátit, doplnění dokazování, protože si myslím, že je co doplňovat, anebo samozřejmě, aby řízení přerušil a přeložil předmětnou otázku Evropskému soudu do Luce.
Děkuji. Tak strana žalovaná se může k odvolání vyjádřit.
Vážený pane předsedo, vážení členové Senátu, žalovaná kolegyně rozsudek jsou postupně za věcně správný. Dle názoru žalované je tento velmi precizně zpracovaný. Soud prvního stupně se řádně vypořádal se všemi námitkami žalobce, ať už do skutkových tvrzení, tak do právního posouzení. Žalovaná se s jeho závěry plně ztotožňuje. Co se týče tvrzení žalobce, ať již v předchozích podáních, či v podaném odvolání, tak naopak žalovaná má za to, a konstatoval to i soud prvního stupně, že provedeným dokazování byla vyvrácená tvrzení žalobce ohledně nedostatečné ubytovací plochy, kdy žalovaná v tomto směru odkazuje na rozsudek Sulejmanovič, což je rozsudek Evropského soudního dvora, pardon, Evropského soudu pro lidská práva, na nějž na začátku odkazoval žalobce, ovšem poté, co zjistil, že se na daný případ z jeho strany příliš nahodí, tak na něj odkazovat přestal. Neboť Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru, že pokud má vězeň ubytovací plochu větší než 3 metry čtvereční a více, což žalobce prokazatelně měl, což bylo jednoznačně provedeným dokazováním prokázáno, tak nedošlo k žádnému porušení ani úmluvy a žalovaná má za to, že ani žádných vnitrostátních právních předpisů. Co se pak týče pojmu ubytovací plocha, my jsme se k tomu také opakovaně vyjadřovali, zde opět odkazuji na rozsudek Sulejmanovič, neboť nepochybně si nelze představit, že by v Itálii byly cely naprosto bez jakéhokoliv zařízení. Když Evropský soud pro lidská práva taktéž vycházelo z celkové plochy jednotlivé cely. Co se pak týče dalších tvrzení žalobce, já bych jenom konstatovala, že v této věci je projednávána žaloba konkrétního žalobce. Tudíž je nutno zkoumat podmínky konkrétní osoby, za níž výkon trestu, nebo za níž tato osoba trest vykonává, nikoli žádné obecné podmínky, standardy, jak tady opakovaně prohlašuje žalobce. Pokud tedy obvodní soud pro Prahu 2 zkoumal podmínky, za níž žalobce vykonává trest odnětí svobody, pak nepochybil, naopak postupoval zcela správně. Na závěr bych pouze podotkla to, že kdyby žalobce a osoby jemu obdobné nepáchaly trestnou činnost, žádné věznice bychom nepotřebovali. Takže my navrhujeme potvrzení rozsudku soudu prvního stupně jako věcně správné.
Tak, já Já bych nyní řekl, my jsme se o věci již předběžně radili, seznamovali jsme se s ní a neskladáváme ani nyní, že by bylo potřeba nějaké z provedených důkazů opakovat nebo doplňovat dokazování. Takže jsem vám toto chtěl říci, tudíž my se odebereme v poradě a odhodláme rozhodnout předtím samozřejmě, ale můžete využít, chcete-li, ještě závěrečného slova.
Já jsem potřeboval, že si návrhem na žádný postup, aby věci na sudě, které jsou do prvního stupně, zrušil věc vrátil na sudu prvního stupně, protože jsem přesvědčen, že je třeba co dokazovat, anebo samozřejmě alternativní, že vám všechno moc přerušit řízení a přerušit, které jste už mluvili v roce roku předběžné otázky na otázce problematiky o něch standardů, které v České republice nejsou nikdy zakotveny.
Děkuji.
Vážení členové senátu, já bych odkázala na to, co jsem zde řekla před malou chvílí. My i nadále považujeme rozsudek soudu prvního stupně za věcně správný, navrhujeme jeho potvrzení. Co se týče nákladů odvolacího řízení, budeme účtovat paušální náhradu 300 Kč v souladu s judikátem ústavního soudu 7. října 2014, když se značky PLUS 39.
Takže nyní se odebereme v poradě. Bude tedy potřeba potom nějaké potvrzení o tom, že tady pán byl, nebo ne?
Ano, až bude hlášení.
Bude hlášení. Dobře. Takže to pak vyřídím v konci. Takže my se nyní poradíme, takže poprosím, abyste opustili jednací síň a budete se zavolat na aktivitáři.